18-րդ. Ճամփորդություն. Դարտանյանը երկած սրտով ու պողպատե մկաններով այդ մարդը մեր պատմության սկզբից երևի թե 50-րդ անգամ թողնում էր տունը, ընկերներին ու ամբողջ ունեցվածքը, և ճամփա էր ընկնում երջանկություն կամ մահ որոնելու։ Մահը միշտ նահանջում էր, ասես վախենում էր, իսկ երջանկությունը, ավելի ճիշտ հարստությունը, մեկ ամիս առաջ միայն ամուր դաշին կնքեց նրա հետ։ Թեև Դարտանյանը փիլիսոփա չէր, ինչպես Սոկրատն ու Էպիկուրեսը, բայց նա մեծ խելքի տեր էր, կյանքի փորձով իմաստնացած։ Իր կյանքի առաջին 35 տարիների ընթացքում նա արհամարում էր հարստությունը, և երկար ժամանակ այդ արհամարանքը խիզախության օրենսգրքի առաջին ու գլխավոր կետն էր համարում։ Խիզախ է նա, ով ոչինչ չունի, իսկ ոչինչ չունի նա, ով արհամարում է հարստությունը։ Հետևելով այդ սկզբունքին, Դարտանյանը հարստանալով պետք է ինքն իրեն հարց տար, թե արդյոք չի կորցրել իր խիզախությունը։ Ուրիշ մեկի համար գրեվի հրապարակում ծավալված իրադարձությունը բավարար պատասխան կլիներ։ Մարդկանց մեծամասնությունը լիովին կբավարարվեր դրանով, բայց Դարտանյանը բավականաչապարի էր, որպեսզի անկեղծորեն հարց տար իրեն, թե արդյոք ինքը խիզախ մարդ է։ Սկզբում նա այն է որոշեց. «Գրեվի հրապարակում, կարծում եմ, ես բավական ճարպկորեն ու բարեխղճորեն բանեցրի սուսերս, որպեսզի իրավունք ունենամ կասկածի տակ չառնելու իմ խիզախությունը»։ Սակայն նույն պահին ինքն իրեն առարկեց. «Բավ է, կապիտան, դա պատասխան չէ. Ես խիզախ էի, որովհետև ուզում էին այրել իմ տունը, և 100-ից 100 գրաս կգամ, որ եթե խռովարարների գլխում չծագեր այդ չարաբաստիկ միտքը, նրանց գործը հաջող կավարտվեր. Ամենայն դեպս, նրանց խանգարողը ես չէի լինի. Իսկ այժմ, ինչ վտանգներ կարող են սպառնալ ինձ»։ «Բրետանում ես տուն չունեմ, որը կարելի լիներ այրել, ոչ էլ գանձեր, որոնք կարելի լիներ առևանգել»։ «Այդպես է, բայց ես ունեմ մաշկ, Դարտանյանի անգին մաշկը, որն ինձ համար ավելի թանկ է, քան աշխարհի բոլոր տներն ու գանձերը. ես այդքան թանկ եմ գնահատում այն, որովհետև նա պատյանն է իմ մարմնի, որի մեջ պահված է կրակոտ սիրտ, և այդ սիրտն ուրախ բաբախում է. հետևաբար գոհ է կյանքից»։ «Այո, ես ուզում եմ ապրել, և ճիշտն ասած, իմ կյանքը շատ ավելի լավ ու լիարժեք է դարձել այն օրից, ինչ հարստացել եմ»։ «Ով է ասել, թե փող նաղավաղում է կյանքը»։ «Ամենևին, երդվում եմ պատվովս. ինձ նույնիսկ թվում է, թե հիմա ես կրկնակի ավելի օդ ու արևի ջերմություն եմ կլանում, քան առաջ»։ «Գրողը տանի»։ «Իսկ ինչ կլիներ, եթե ես կրկնապատկեի իմ կարողությունը, և եթե այս մտրակի փոխարեն իմ ձեռքին մարշալի մահակ հայտնվեր»։ «Դե, այն ժամանակ թերևս ամբողջ օդը ու արևի ջերմությունն էլ չէր բավարարի ինձ»։ «Իսկ միթե դա անհնարին է»։ «Միթե թագավորը չէր կարող ինձ դուքս և մարշալ դարձնել, ինչպես նրա հայրը Լյուդովիկոս 13-րդը, Ալբեր դե Լյուինին դարձրեց դուքս, և կոնետաբլ»։ «Միթե ես նույնքան քաջ չեմ, և դեռ շատ ավելի խելոք, քան այդ վիտրիից եկած տխմարը»։ «Ախ, իմ հաջողություններին կխանգարի այն, որ ես չափից ավելի խելոք եմ»։ «Սակայն բարեբախտաբար, եթե աշխարհում արդարություն կա, բախտը դեռ պետք է վարձահատույց լինի ինձ. բախտն ինձ պարտական է այն ամենի համար, ինչ ես արել եմ հանուն աննավսիրացու, և պետք է հատուցի ինձ այն ամենը, ինչ աննավսիրացին չի արել ինձ համար»։ «Այժմ ես լավ հարաբերությունների մեջ եմ թագավորի հետ, թագավորի, որը կարծեք թե կամենում է թագավորել. Աստված հաստատ պահի նրան այդ որոշման մեջ. չէ՞ որ եթե նա թագավորի, ապա իմ կարիքը կունենա, իսկ եթե իմ կարիքն ունենա, ապա ուզած չուզած կկատարի իր խոստումը»։ «Իսկ հիմա զբաղվենք մեր սրտով»։ «Ախ, թշվառական»։ Դառը քմծիծաղ տալով շշնջաց Դարտանյանը։ «Դու երևակայում էիր, թե սիրտ չունես»։ «Ունես, այդ ձախողակ պալատական, և այն էլ շատ անհնազանդ»։ «Սիրտդ բարձրաձայն խոսում է հոգուդ Ֆուկեի»։ «Ինչտեղ ով է Ֆուկեն»։ «Թագավորի համեմատությամբ»։ «Դավադիր է, որը չի էլ փորձում թաքցնել իր դիտավորությունները»։ «Եվ ինչ ոյակապ զենք էր նա քեզ տվել իր դեմ»։ «Բայց այդ զենքը պատյանի մեջ դրեցին նրա խելքն ու սիրալիրությունը»։ «Զինված խռովություն»։ չէ՞ որ Ֆուկեն զինված խռովություն էր կազմակերպել։ Թագավորն աղոտ կասկածներ ունի միայն, որ Ֆուկեն հուզումներ է հրահարում։ Բայց ես հոգիտեմ և կարող եմ ապացուցել, որ Ֆուկեն մեղավոր է թագավորի հպատակների արյունը թափելու մեջ։ Այո, ես դա գիտեմ և լռում եմ։ Իսկ տխմար սիրտս դեռ ինչ-որ բան է պահանջում ի պատասխան նրա սիրալիրության։ 15,000 լիվր կանխավճարի, 1,000 պիստոլ արժեցող ինձ նվիրած մատանու, և ժպիտի համար, որի մեջ նույնքան դառնություն կար, որքան բարյացակամություն։ Եվ ահա ես փրկում եմ նրա կյանքը։ Դե հիմա հուսով եմ, շարունակում էր մտորել Դարտանյանը, որ իմ տխմար սիրտը կարող է հանգիստ լինել ու համարել, որ հատուցել է պարոն Ֆուկեին։ Այսուհետև թագավորն է իմ արևը, և քանի որ սիրտը սատուցել է պարոն Ֆուկեին, ապա վայ նրան, ով կհամարձակվի մթակնել այդ արևը։ Ուրեմն հառաչ, հանուն նորին մեծություն Լուդովիկոս 14-րդի։ Իր դատողություններն ավարտելով, Դարտանյանը չափ գցեց ձին, որը քարշ էր գալիս դանդաղ քայլով, քանի դեռ տերը խորասուզված էր իր մտքերի մեջ։ Թեև զեփյուռը սքանչելի ձի էր, բայց այնուամենայնիվ նա չէր կարող առանց դադար առնելու սրաշրավել։ Փարիզից մեկնելու հաջորդ օրը Դարտանյանը ձին թողեց շարտերում, հյուրանոցի տիրոջ մոտ, որ իր ծանոթն էր, և շարտերից մինչև Շատոբրյան ձգվող տարածությունն անցավ փոստաձիերով։ Շատոբրյանն այնքան հեռու էր ծովափից, որ ոչ ոք չէր կարող կռահել դեպի ծովն է գնում Դարտանյանը, թե ոչ, և միաժամանակ այնքան հեռու էր Փարիզից, որ ոչ ոք չէր կարող կասկածել նրան նորին մեծություն Լյուդովիկոս 14-րդի պատվիրակը լինելու մեջ։ Շատոբրյանում Դարտանյանը հրաժարվեց փոստի ծառայություններից և իր համար գնեց միծի, որն այնքան քոսոտ էր, որ ամեն սպա անպատվություն կհամարեր հեծնել նրան։ Եթե չլիներ գույնը, ապա այդ ձին Դարտանյանին շատ էր հիշեցնում իր հռչակավոր նարնջագույն ձիուն, որի հետ, ավելի ճիշտ, որի վրա, նա աշխար մտավ։ Ի դեպ, այդ ձին նստողը արդեն Դարտանյանը չէր, այլ մի հասարակ քաղաքացի, բաց մոխրագույն կապա ու շագանակագույն շալվար հագած։ Չգիտես աշխարհիկ մարդ, թե հոգևորական։ Վերջինիս հետ նմանությունն ավելի էր շեշտվում թավշյա մաշված թասակի վրա դրած սև, լայնեզր գլխարկի պատճառով։ Դարտանյանը սուսեր չուներ, միայն ձեռքին քուղով կապած էր մի հաստ փայտ։ Տիկնոցի տակ, առ ի դեպ, նա պահել էր 10 դյուիմանոց մի սրաբերան դաշույն։ Շատոբրյանում գնված նոր ձին ավարտում էր կերպարանափոխությունը։ Դարտանյանը նրա անունը դրեց Կզաքիս։ «Դե, եթե զեփյուռին փոխարինեցի Կզաքիսով», ինքն իրեն ասաց Դարտանյանը, «հարկ է, որ իմ անունն էլ փոխեմ. Դարտանյանից ես պարզապես կդառնամ Անյան. այդ անունն ավելի է սազում իմ մոխրագույն զգեստին, կլոր գլխարկին ու մաշված թասակին»։ Անյանը ճամփան կավ Կզաքիսին հեծած, որն իր ուժեղ ու բարակ ոտքերի շնորհիվ, որոնք Դարտանյանի փորձված աչքը նկատել էր թավ մորթու տակ, ժիր շորորավասքով անցնում էր օրական 12 լյո։ Ճանապարհին մեր ուղևորը ուսումնասիրում էր ցուրտ ու անբարեհամբույր երկրամասը, որով անցնում էր, և հարմար պատրվակ էր հորինում Բել Իլ ընկնելու ու այնտեղ ամեն ինչ առանց կասկած հարուցելու, հետախուզելու համար։ Ինչքան Դարտանյանը մոտենում էր Բել Իլին, այնքան ավելի էր համոզվում իր վրա դրված հանձնարարության դժվարության մեջ։ Բրետանում, այդ հեռավոր ու հին դքսությունում, որն այն ժամանակ ֆրանսիական չէր և մինչև այժմ էլ չի դարձել, ժողովուրդը Ֆրանսիայի թագավորին չէր ճանաչում, ավելին չէր ուզում ճանաչել։ Հասարակ մարդիկ քաղաքականությունից միայն մի բան էին յուրացրել։ Նախկին դուքսերը չկային, ու նրանց փոխարեն անսահմանափակ թագավորում էին տեղի սենյորները։ Սենյորներից վեր աստվածն էր, որին Բրետանում երբեք չէին մոռանում։ Բոլոր սենյորներից, դղյակների ու զանգակատների տերերից ամենազորեղը, ամենահարուստը, և որ գլխավորն է, ամենից շատ ժողովրդականություն վայելողը Ֆուկեն էր, Բել Իլի տերը։ Նույնիսկ այստեղ, մերձակայքում, խորհրդավոր կղզին առասպելներով էր շրջապատված։ Ամեն մարդ չէ, որ կարող էր մուտք գործել այնտեղ։ 6 լյո երկարություն և 6 լյո լայնություն ունեցող այդ կղզին ավատական կալվածք էր, որը երկար ժամանակ պատկառանք էր ներշնչում ժողովրդին, որովհետև կապված էր դրեցի անվան հետ, որն այստեղ սարսափ էր սփռել։ Բել Իլի մեկուսացած դիրքը ֆրանսիական ափից 6 լյու հեռավորության վրա միանգամայն անկախ էր դարձնում այդ կղզին, այն մեծաշուկ նավերի նման, որոնք արհամարելով նավահանգիստները խարիսխ են գցում օվկիանոսում։ Դարտանյանն այդ տեղեկությունները քաղեց, բոլորովին չմատնելով իր զարմանքը։ Նա իմացավ նաև, որ Բել Իլի մասին ամենաճշգրիտ տեղեկություններ կարելի է ստանալ Վիլենայի գետաբերանում գտնվող Ռոշ Բեռնար բավական մեծ քաղաքում։ Գուցե այնտեղից նրան հաջողվի սողոսկել Բել Իլ։ Իսկ եթե ոչ, ապա նա աղուտներով կհասնի Հերանդ կամ Քուազիկ, և այնտեղից Բել Իլ տեղափոխվելու համար առիթի կսպասի։ Շատոբրյանից մեկնելուց հետո Դարտանյանը համոզվեց, որ կզաքիսի համար անհնարին ոչինչ չկա, երբ Անյանն է վարում նրան։ Ռոշ Բեռնար հասնելուն պես հրացանակիր նիջևանեց հյուրանոցում, որտեղ իր համար ընթրիք պատվիրեց, տապակած մրտիմն, բրետոնական բլիթներ և խնձորի գինի, որն առավել քան բրետոնական էր։